En avistipser lekker informasjon til lokalavisa Setesdølen om en varslerapport I kommunen. Kommunen anmelder varsleren rett til politiet. Hvor I all verden kildevernet I Setesdal? Og Aftenposten publiserer gradert informasjon fra norske myndigheter som avslører mistanke om at norsk våpen havner I borgerkrigen I Jemen. Men da gjør ikke politiet noe. Hvorfor etterforsker politiet den ene saken for å finne opphavet til lekkasjen, mens de ikke reagerer på den andre? Det lurer jeg på denne uken.
Selling a little or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.
Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Tut og Mediekjør, hvor vi alltid spør, det bare tut og kjør I medienes redaksjoner, eller foregår det ting der I redaksjonslokalene rundt de runde bordene, som du kanskje burde vite om? Og for å få vite om dette, så har jeg selvfølgelig alltid med meg Eva Sandum. Hei, Eva.
Hei, hei.
Svein Tore Bergestuen.
Riktig god kveld og morgen og ettermiddag.
Ikke sant, ikke sant. Vi skal også prate litt om, det jo, vi har jo bursdag, dere.
Har vi bursdag?
Ja, faktisk.
Gratulerer med dagen.
Det et år siden 2. mai I fjor publiserte vi vår første podcastepisode. Vi har faktisk hatt ettårsjubileum.
Hvem skulle trodd at vi holdt ut et helt år?
Ja.
Ja, fy søren. Men nok bursdagsprat. Vi må jo selvfølgelig en runde rundt bordet, hvor vi tar opp ting som har, vi har tenkt på denne uken. Og Svein Tore, du skal få lov til å begynne I dag.
Ja vel.
Hva har du sett eller hørt?
Og det har vært så mye. Når vi spiller inn dette her, og for så vidt også når den kommer ut, så det jo midt oppi det viktigste I Medie-Norge som skjer hvert år. Vanligvis skjer det I Bergen. I Grieghallen og rundt I Bergens gater og på Torv og ut på Nes og Tun. Og det nordiske mediedager, som den største media-happeningen I Norge, og for så vidt I Norden. Jeg tror det Nordens største. Og dette jo et fagprogram og et sosialt program, pleier å være det da. Og det pågår nå digitalt for andre året. Altså, det pågår ikke for andre året. Ja, dere skjønte. Altså, det andre året, det digitalt da, på grunn av dritten. Og det, altså, jeg sitter og ser på det nå, og jeg, I dag for eksempel, så satt jeg og så på denne, jeg hadde tenkt å snakke om denne mannen, denne legendariske redaktøren fra Washington Post, og da sa Eva at, Det ikke det litt sånn elitistisk og sært å snakke om en sånn redaktør I Washington Post?
Ja, og det står jeg for.
Ja, det greit.
Ja, for det at publikummet vårt ikke de som sitter og ser på nordiske mediedager, så du kan ikke sammenligne at de har hentet han.
Nei, jeg har ikke kommet til poenget.
Han døde vel, det var det som var. Oh, nei.
Nei, han døde ikke.
Svein Tore, kan du komme til poenget?
Ja, ok, poenget at han ble intervjuet av Kristina Pletten fra Aftenposten, og poenget, og dette tror jeg ville vært interessant nettopp for vår målgruppe også, Eva, og det hvordan han forklarer suksessen til Boston Globe, som ble en film, dette her når de avslørte disse katolske prestene som drev med overgrep og så videre. Samme det. Intervjuet med han forklarer veldig godt hva det vil si å være en fantastisk redaktør, og hvordan det å jobbe som sannhetssøkende, gravende journalist. Og det jeg blir helt sånn varm om hjertet når jeg hører hans idealer, hans historie, hans holdninger, hans tilnærming til dette. Så det var, det har jeg gledet meg over.
Får jeg en liten sånn, lov til å ta en liten sånn snikskryt apropos nordiske mediedager?
Ja. Kom igjen.
du nominert?
Jeg nominert, altså karakter på NRK P3 som lydproduksjonen produserer, nominert til årets underholdningspodcast.
Gratulerer.
Men så det jo litt skrytet dette ute med det kjøret, for jeg skal delta en sånn sesjon hvor jeg skal sitte med Dagblad-redaktøren og VG-redaktøren, og skal vi komme litt sånn ut og medkjøre kritikk på mediedagene.
Oi. Go get him! Go get him!
Kom igjen! Vær kritisk! Fy faen, vær negativ, si nei!
En fantastisk plattform for mediekritikk og greier og greier, så vi har invitert til nordiske mediedager. Kanon!
Ja, men nominert kan vi ikke bli, for vi ikke et medieprodukt.
Nei, nettopp.
Vi ikke det?
Nei.
Hvorfor ikke?
Nei, vi må først sende inn, men vi kan ikke det, tror jeg. Uansett, let's move on.
Nå var det mye selvsentrerte greier i åpningen her, Christian. Ja. Dette burde du tatt og kuttet.
Altså, alle andre er så utrolig selvsentrerte.
Ja, det sant. Det faen meg sant.
Ja, men det derfor vi skal gå videre nå.
Okay.
Eva, hva det du har sett denne uken?
Du, denne uka her så har jeg faktisk tenkt litt at nå det 4 måneder til valget, og i motsetning til alle i pressen, tror jeg, og i hvert fall alle kommentatorer og sånn, så gleder ikke jeg meg til det evinnelige meningsmålingsmase som kommer til å være. Det ikke det at jeg ikke gleder meg til valget, men jeg gruer meg til de der meningsmålene som ingen ende kommer til å ta. Det var nok under Trump og USA-valget og Biden og sånn, alle sånne meningsmåler fra uke til uke, men nå er det i gang. Og det fikk meg til å tenke...
Men hvorfor er det så
imot det? Jeg bare synes det er sånn der utbrodering av meningsløse nyheter, for at, jeg vet at jeg litt radikal der, da, men jeg egentlig bare interessert i én meningsmåling, og det den som på valgdagen.
Ja, Eva som en sånn der, som en unge på julaften som ikke har lyst til å vite noen ting om hva som skjer. Hun vil ha en kjempestor overraskelse. Hun vil Rødt ble det største partiet på valgdagen. Har ikke sett den komme.
Og så skjønner jeg at litt journalistikk på hvordan ting ligger an er nødvendig. Jeg ikke helt blåst liksom, men det gapet mellom litt og det som realiteten, det synes jeg for stort da. Og den uka her så var det liksom Høyre var største parti hos TV2 på deres måling på nyhetene, og Arbeiderpartiet var største parti hos NRK. Og så var ikke nok rød-grønn blokk hadde flertall begge steder og sånn, men det liksom sånn. Og så det så mange prosent tror Jonas Gahre blir statsminister, og så mange prosent trodde det i april. Så mange prosent ønsker Erna Solberg. Det så mye greier, og jeg blir bare sånn,
Jeg må si noe nå. For det første jeg enig med Eva. Jeg også faktisk, selv om jeg sånn superinteressert i både politikk og journalistikk, så synes jeg det blir too fucking much.
Det bare utmaling, det mener liksom,
Men akkurat det, når jeg hørte Eva nå, så minnte meg om en fantastisk Leif Juster-sketsj, som jeg hadde som favorittsketsj da jeg var liten, hvor han er så eitrende og forbannet på de der målingene og prosentene og så videre. Og Meteorologisk institutt melder om 12 millimeter nedbør mot normalt 4,5. Og så hisser han seg veldig opp over disse målingene. Og det beste med den sketsjen er... Og så i januar ble det født 12 pikebarn, mot normalt 13 er det 3 unormale unger som har blitt født, eller hva er det for noe?
Fantastisk, det sikkert ikke så mange av de som hører på som husker han, men
du, Svein Tore, kan ikke du ta, hva ville Yngve Haagensen sagt, du jo, kan ikke du ta og invitere han da, for du jo så god på det, nå har du tatt Leif Juster, vær så god, hva ville Haagensen sagt?
Altså, de som hevder at Jonas Gahr Støre ikke en arbeiderpartimann, de kan bare gå hjem og legge seg.
Mot normalt
4,5. Men Christian, jeg har en bitteliten ting til jeg har tenkt på, eller reagert på, hvis jeg kan få lov. Og det at
det er greit.
Hjemme i heimen her, så det liksom, så går det i sommerhytta hver kveld på hverdagene da, for det synes ungene mine er kjempegøy å se på. Det går på TV2.
Hva er sommerhyttene?
Det er 4 par som flytter inn i et skall av en hytte, og så skal de bruke 10 uker, tror jeg, på å pusse den opp selv. Og så de som er flinkest og vinner flest gullhammere, de får hytta som de har pusset opp i premie. Og basically, så ja, det er helt herlig program å se sammen med barna. Men det som jeg reagerte på var at så det sånne promo, ikke sant? Det sånne reklampauser og sånn. Og så da sitter jo jeg og ser på dette her med familien, og det er jeg ikke alene om. Og midt i liksom oppstarten til en ny liten bolke i dette programmet, da, så det sånn veldig hardkjør på promo for det programmet som kommer senere på kvelden, Åsted Norge. Og så er det sånn, død mann i Stavanger, politiet er overbevist om at han ble drept, men de vet ikke hvor han ble dumpa, de finner ikke like, og så videre og så videre.
Oi.
Og sønnen min på 10 bare, like liksom, ok, ja. Død mann. Altså jeg bare reagerte litt på at midt i et sånt program som alle vet at ungene ser på da, så var det sånn hardkjør på den type promo, det synes jeg egentlig var litt sånn ufint.
Ja, det skjønner jeg. Jeg tror man tenker gjennom at man har jo regler for dette, altså medietilsynet har jo regler for
absolutt.
Hva slags type reklame, men akkurat dette ligger kanskje litt i grenseland antageligvis da.
Ja.
Det sånn at man, det sånn i en redaksjon at man selv velger hvilke promoer som skal være til det programmet man lager, eller det en sånn egen promoavdeling som bare klasjer på og driter, for de har aldri sett noe av det innholdet som lages i de tingene de setter på, eller hvordan fungerer det der?
Nei, det jo samkjørt, altså det planlegges jo nøye hvilke promoer som skal gå etter og mellom og inni hvilke programmer, akkurat som det planlegges hvilke reklamer som skal gå når, så dette ikke tilfeldig.
Nei.
Ok, så det faktisk en som har sittet og tenkt, rett etter sommerhytta så tar vi om lik og mord og drap.
Ja, det faktisk noen som har tenkt.
Ja, men det,
ok, men da det jo helt greit.
Det som kan ha skjedd da, bare sånn, jo at noen setter jo opp skjemaene, ikke sant? For det sånn konkurranse internt i en kanal, hvem som skal få promoer og på hvilke tidspunkter og sånn. Altså, alle som lager et program har jo lyst til å få promo i beste sendetid på NRK eller TV2. Så det skjema kan jo være satt opp. Og så er det ikke nødvendigvis den som har satt opp den slotten, vet ikke nødvendigvis hva som kommer av promo på 20 sekunder akkurat den uka, hva som blir sagt. Så det kan jo hende der glippen er, ikke sant? At de ikke nødvendigvis har sett for seg at akkurat i den promoen der så kommer det liksom sånn drøy prat om lik og... Jeg vet ikke. Fordi vanligvis kunne det vært sykkeltyver i Haugesund. Er det noen som kjenner igjen overvåkningsbildene, ikke sant? Og det kan jo sønnen min høre.
Det tåler han.
Han tåler for så vidt å høre om like Stavanger også, men...
Det har blitt en litt kjip tradisjon i siste episodene.
Hva er det da?
Ja, det er at nå kommer det en rettelse.
Ja.
Å nei.
Jo, vi har fått kjeft igjen.
Nei.
Og denne gangen er det deg, Kristian.
Ja, nei.
Det er det. Jo, dessverre. Hva var det? Men, og jeg, og litt meg, for jeg rettet ikke opp.
Nei, for det er du som har, det er ditt ansvar da.
Ja, det er mitt. Jeg er redaktørgjerningen.
Ok, får høre.
Altså, vi snakket om Lotepus, og Eva visste liksom ikke helt hvem denne Lotepus, og i hvert fall ikke hvor han kom fra. Og da sa jo du ganske riktig at han har jo vært med et sånt program. Og så sa du på Max.
Ja.
Ja, og det er så feil som det får blitt det da, vet du. For disse TV-kanalene konkurrerer jo. Altså, Lote er jo da kjent fra det fantastiske programmet Fjorden Cowboys,
som
går på TV2, eller gikk på TV2 og TV2 Zebra. Så det er jo konkurrenten da, ikke sant? Sånn at da fikk vi høre det, så det, da er det rettet opp.
Greit, da skal jeg gjøre det godt igjen med å hylle Dagbladet. Fordi vi har jo ofte...
Oi, den var ny.
Ja, fordi vi har jo ofte liksom slengt dritt om overskriften til Dagbladet, men akkurat...
Det har vi slettes ikke gjort. Vi har ikke slengt dritt om noe ting. Vi har drevet konstruktiv
mediekritikk. Ja, selvfølgelig. Beklager. Unnskyld.
Ja. Bra. Nå kan du hylle.
Ja. Det er bra du kjører deg inn til mediedagene, hører jeg. Veldig fint. Du, det var egentlig bare... For jeg synes det er gøy å se når folk har det morsomt på jobb. Og en overskrift i Dagbladet var rett og slett da, det var en alkoholfabrikk i Iran som brant. Og da var overskriften...
Oi, finnes det?
Full fyr i alkoholfabrikk. Tok du den?
Var det... Nei.
Full fyr. Altså, i alkoholfabrikk.
Full mann, liksom.
Altså, at det er en full type i alkoholfabrikk?
Ja!
Burrow is a furniture company known for timeless design, thoughtful construction, and little details that make life in your space easier. And now they're bringing that comfort and style outside with their outdoor collection. Burrow's outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry stain-resistant foam cushions. As always, you get free shipping on every order. Get 15% off at burrow.com/acast. burrow.com/acast.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Var ikke det litt gøy?
Var den intendert, det heter? Var det, det intensjonen ved overskriften?
Det må
tror du?
Det jo vært.
Eller var du litt smartere nå, Christian? Nei, nå var du veldig smart.
Jeg tror faktisk at du var smartere enn Dagbladdesken.
Nei, jeg skal høre med redaktøren,
ja. Jeg har i hvert fall lyst til å gi den til desken. Det var veldig morsomt.
Ja, det, altså, det tok jo litt tid. Vi er jo ikke så smarte, Eva. Altså, det tok litt tid før vi tok den, og det derfor jeg mener at når vi må tenke gjennom i 3-4 sekunder før vi skjønner en Dagbladoverskrift, da høres det ut som litt for intelligent for Dagbladet.
Ok,
men
ok, ok.
Vi lar tvilen komme tiltalt til gode.
Ja, greit. Dere, vi går til hovedsaken. Sånn skal det være. Vi går til hovedsaken, og det skal nemlig handle om kildevern. Og la oss ta denne saken først. Nei, vet du hva? Først, kan vi ikke bare ta en liten sånn skikkelig sånn kildevern for dummies? Eva, da kommer du inn. 14 år i pressens faglige utvalg. Kan ikke du bare fortelle litt, hva er kildevern?
Vet du hva? Det gidder jeg ikke, Christian. Jeg har nemlig ringt...
Det har du gjort i 14 år!
Ringt en som,
Hva sa du, Eva? Du gidder ikke...
Jeg har nemlig ringt en som kan gjøre det enda bedre enn meg.
Ok.
Du har tatt Christian-trikset. Ja. Jeg har nå ringt noen.
Ja, ok. Få høre.
Jeg har ringt en venn. Og det Kristine Foss, som jurist i Pressforbundet. Akkurat nå så hun faktisk i permisjon, for hun jobber for Ytringsfrihetskommisjonen. Men jeg ringte henne, for hun kan sikkert si dette med veldig presise ord, tenkte jeg. Så la oss høre hva Kristine Foss, hvordan hun forklarer prinsippet med kildevern.
Først og fremst er det viktig å holde fast ved at kildevernet det til for samfunnet. Det for at samfunnet skal få tilgang til mest mulig informasjon. Og fordi vi ønsker det, så har vi også en veldig sterk beskyttelse av de som kommer med den informasjonen. Det betyr at når noen går til mediene med viktige opplysninger, så skal de få lov til å være anonyme. Og det viktig fordi at ellers så kommer jo ikke folk til å tørre å gå videre til mediene. Og det også sånn vi får samfunnet få vite om viktige saker. Rettslig sett så følger jo dette både av først og fremst av ytringsfriheten. Det er en helt nødvendig forutsetning for ytringsfriheten at vi får tilgang til informasjon. Og da er vi nødt til å ha et sterkt kildevern. Og så er det også enkeltregler i straffeprosessloven som sier at blant annet journalister ikke har vitneplikt når det kommer til kilder.
Ja, det var prinsippet.
Jeg kunne kanskje klart å si det jeg også, altså, men,
ja.
Men nå ble det Kristine Foss da.
Jeg synes hun var kjempeflink. Jeg synes du også er flink, Svein Tore.
Ja,
tusen okay. Og dette kildevernet står jo også med Vær varsom-plakaten, ikke sant? Og det å gjøre kilder oppmerksom på at de har et vern, det er viktig.
Og det noe vi har hatt oppe til diskusjon mange ganger, nettopp fordi at liksom, det jo en forutsetning for at pressen skal gjøre en god jobb, er at de har tilgang på informasjon, som hun sa. Og så har vi også snakket om at det kan være litt sånn rørete, det greiene der, fordi noen ganger så kan man kanskje som mediekonsument, eller som publikum, få litt sånn følelsen at det roter seg litt inn i sånn lekkasjer fra, la oss si, politiet, da, ikke sant? Fra avhør og sånn. Det det som har gjort at jeg har liksom måttet stoppe opp og tenke meg om noen ganger, fordi at jeg synes det stopper der hvor, liksom, hvor ting blir publisert av pressen, når de får tilgang til lekket informasjon fra politiavhør, for eksempel, skjønner dere? Selv om det roter til greier litt nå, da, men ikke sant, prinsippet hos pressen, og det tror jeg vi skal liksom snakke oss litt gjennom nå, for vi har et par saker som har skjedd den siste tiden.
Ja, la oss ta den ene saken nå.
Prinsippet hos pressen jo at alt de får tilgang til, har de lov å publisere på et vis, da. Og det kan jo hende at folk synes det litt rart noen ganger. Og det, la oss ta sakene. Ja.
Fordi nylig så publiserte jo da Aftenposten en sak, hvor det da kom frem at norske myndigheter mistenkte at norske våpen ble brukt i borgerkrigen i Jemen. Og det som en følge av at det var våpeneksport fra Norge til de arabiske emirater. Likevel så innvilget Utenriksdepartementet eksportlisenser for salg av disse gjenstandene.
Bare så vi ikke må rette i neste episode. Altså, vi eksporterer heller ikke våpen til de arabiske emirater, men det som heter B, jeg håper å si B-vare, men det handler om det som også kalles krigsutstyr, men det er ikke våpen og ammunisjon, bare så vi er klar over det.
Ok, det var det. Ja, ikke sant? Gjenstandene. Det var det.
Men poenget at de mistenkte dette, og dette har jo blitt undersøkt blant annet av Riksrevisjonen, ja. Ok, det var i hvert fall Dagbladet fått, nei, Aftenposten har fått tak I det da.
Ja, ikke sant? Og dette var jo dette var jo informasjon som departementet har hemmelighetsstemplet med begrunnelsen I at Norges nasjonale sikkerhetsinteresse kunne trues. Så dersom informasjonen ble kjent, så var det, det var nasjonens, gikk det ut over nasjonens sikkerhet da.
På et vis.
På et vis.
Ja, på et vis.
Men så valgte jo da Aftenposten likevel å publisere denne informasjonen.
Ja, og, på tross av innstillingen fra departementet og så videre. Og det det som liksom, man kan lure på om greit, da, siden det gradert av myndighetene, så tenker man jo kanskje at det ikke en grunn til det, ikke sant? Ja.
Mm. Og hvorfor gjør Aftenposten det?
Ja, det kan man lure på. Så det synes jeg de må få svare på selv, da. Og det har de også måttet gjøre denne uka her. Det har vært litt dramaskrik, og nyhetsredaktøren Aftenposten har vært på Dagsnytt 18 og til og med skrevet I Aftenposten om den vurderingen, men jeg ringte henne da. Og det den legendariske, hvis man kan si det, siden vi har tullet litt med navnet hennes noen ganger. Fordi det så flott og langt. Tone Tveøy Strøm Gunnarsen da nyhetsredaktør I Aftenposten, og la oss høre hvordan hun forklarer vurderingen som Aftenposten gjorde når de valgte å publisere dette.
I dette tilfellet så publiserte Aftenposten informasjon om norsk våpeneksport til de forente arabiske emirater. Og de opplysningene baserer seg på et vedlegg som laget til Riksrevisjonens rapport om norsk våpeneksport. Og den informasjonen I rapporten, den behandler vi jo egentlig på lik linje med alt annet kildemateriale vi får I huset. Og det betyr at vi må vurdere informasjonen som står der, har den stor offentlig interesse, og vi må vurdere og kontrollere de opplysningene som kommer frem, og vi kildekritiske til dette dokumentet, akkurat som vi til alle andre kilder vi diskuterer og snakker om eller får I hus. Og så har vurderingen vår vært at innholdet I dette vedlegget av stor offentlig interesse. Og det baserer seg først og fremst på at det har vært kjent, at det har vært kritikk mot våpeneksporten til Emiratene, Det som ikke har vært kjent jo UDs vurderinger knyttet til den bekymringen og kritikken. Og det kommer I større grad frem her, og det jo det vi prøver å ta opp, og det vi mener at har stor offentlig interesse for å få en diskusjon om våpeneksport.
Du sier gradert informasjon. Har ikke dere som har vist et ansvar da, når det gradert? Det ikke en grunn til det?
Altså... Jo, sett fra myndighetenes side så det åpenbart en grunn til å gradere et dokument. Men det vi må huske på at vi har veldig forskjellige roller. Altså, myndighetene har jo som utgangspunkt at de da graderer det de mener kan true Norges nasjonale sikkerhetsinteresser. Og når de graderer dette sikkerhetsloven så jo det et ansvar som ligger hos dem å gjøre. Aftenposten ikke omfattet av sikkerhetsloven. Så når vi får et dokument eller en rapport, så jo vår vurdering å gjøre, altså at vi må gjøre en vurdering av innholdet her. Har det stor offentlig interesse? Hvilke presseetiske avveininger må vi gjøre? Og ut fra det gjøre en vurdering av om det skal publiseres eller ikke. Men det der ansvaret vårt ligger. Og det jo også sånn da en fri og uavhengig presse virker. Altså, vi ikke omfattet av den samme type lover som for eksempel sikkerhetsloven, som Utenriksdepartementet omfattet av, og dette dokumentet omfattet av.
Jeg tror det som man må liksom se for seg for å forstå det Tone sier, da, det at I Norge så har vi jo generelt veldig høy tillit, ikke sant? Til myndigheter, til pressen også for så vidt. Sånn at mitt instinkt jo at hvis myndigheten har bestemt at noe gradert, så det kanskje en grunn til det. Men vi må også se for oss hvor viktig det i land hvor det ikke den type demokrati som det her, og hvor lett det for myndigheter I enkelte land å bare bestemme seg for å hemmeligholde ditt og datt. Og hvis de da ikke har en presse som har muligheten til å ettergå ting og ikke sant, få tak I informasjon for å eventuelt avsløre liksom, overgrep fra myndighetene og så videre, så ville jo det vært en katastrofe for demokratiet. Da. Så jeg tror liksom, det litt sånn, I det perspektivet vi må vurdere det, når hun forklarer at selv om det gradert, så ikke pressen omfattet av det. Fordi at hun understreker jo det at sikkerhetsloven, den ikke pressen eller journalister omfattet av. Og det litt sånn komplisert, men sånn det.
Ja, for...
Fordi at det da, det ulovlig. De som har lekket dette har ikke lov til det. Men de som har mottatt det, de har lov til å gjøre hva de vil med det. Det blir som at det, liksom, det lov å kjøpe, men ikke selge narkotika.
Men, det det?
På en måte.
men du, jeg har et spørsmål da, fordi hvis, nå har jo da Aftenposten publisert hemmeligstemplete dokumenter, og så hvis det nå viser seg at det faktisk det svekker rikets sikkerhet, da på en måte sånn at Aftenposten står ansvarlig for noe, eller kan de bli straffet og må i fengsel, redaktøren, eller?
Nei, det er i så fall et helt, nesten helt umulig tilfelle å tenke seg, men det nettopp dette de må vurdere da, for at de publiserer jo ikke gradert informasjon uten å tenke seg om. Da tenker de på hva slags type konsekvenser vil disse opplysningene få. I dette tilfellet så vil jo på en måte, the heat is on the government. Altså, det som blir kjent her går jo på sett og vis ut over myndighetene, og ikke for eksempel ut over enkeltpersoner. Altså, det ingen enkeltpersoner man kan se for seg her som kommer i en akutt fare i utlandet som følger at dette lekker. Men i andre, altså WikiLeaks-dokumenter, altså all denne lekkasjen fra amerikanske sikkerhetsdokumenter og så videre, der påstår myndighetene at lekkasjen i seg selv satt mennesker i livsfare. Og hvis det tilfelle, så måtte jo Aftenposten vurdere liksom, offentlig interesse opp mot hensynet til mennesker som kan bli drept som følge av disse opplysningene. Og da vil ikke Aftenposten mest sannsynlig ha publisert dette. Så de gjør jo en presseetisk vurdering, men de gjør også ikke en vurdering ut fra hva som lov eller ikke, opp mot sikkerhetsloven, som Eva sier.
Nei, opp mot hele værvarsomplakaten. Ja. Så det riktig, og det sa jo Tone også, ikke sant? At de må jo vurdere. Det ikke sånn at de bare får tilgang på noe som hemmelig, og så bare kjører de rett ut på eteren, liksom.
Men det utenriksministeren
er... dokumenter her, vi tar...
Men det utenriksministeren er sikkert forbannet over, det jo at på et eller annet vis er det noen som har lekket... altså, vi vet jo ikke hvordan Aftenposten har fått tak i disse dokumentene, men hvis det noen som har lekket gradert informasjon, så har de brutt loven. Men legg merke til at det ingen som varsler nå at det ingen som har meldt dette til politiet, ikke sant? Så som du spurte om i starten, Christian, det ingen som har anmeldt selve lekkasjen til politiet, og det ikke... Det er sedvane at man ikke går og prøver å finne ut av og etterforske hvem som kilden til aviser, for det i seg selv med på å utfordre kildevernet.
Ja, men så skal det sies da at i starten av 2017 så publiserte DN noen artikler i et par anledninger som også var gradert informasjon, for vi må huske på at det at de får tak i gradert informasjon, det ikke det samme som alle andre lekkasjer vi stadigvæk hører om, ikke sant? Det liksom lekkasjer fra statsbudsjett og så videre, ting som kommer til å komme ut senere. Det
eller varslingssaker, det eller måte... saker som foregår i bedrifter eller selskaper. Eller...
Ikke sant? Men dette gradert informasjon, det litt mindre vanlig, da, understreket Tone for meg. Og når det gjaldt den saken i DN, så var det noen gradert informasjon, noen dokumenter, som fra en rapport fra Riksrevisjonen, det også, som viser hvordan politiet og forsvaret svikta i å beskytte bygninger og infrastruktur og samfunnskritisk virksomhet mot terror og så videre. Og da ble faktisk forholdet anmeldt. Forsvarsdepartementet, de ba PST om å etterforske lekkasjen, og om mulig finne ut av hvem som sto bak. Så hvis man sammenligner det med den saken som har skjedd denne uken her, så kunne man se for seg at noen anmeldte det. Men det ikke nødvendigvis for å liksom gå etter Aftenposten. Det i utgangspunktet da for å prøve å finne ut hvor lekkasjen kommer fra. Altså hvem som har solgt narkotika, ikke hvem som har kjøpt.
Men det jo å gå mot Aftenpostens kilder da, ikke sant? Så det det som hver gang dette skjer, at man anmelder kilder, eller vi må jo anta at Utenriksdepartementet og Riksrevisjonen, eller hvem det som har lekket dette, at de går opp noen rutiner og prøver å, om ikke finne ut liksom, syndebukken, så i hvert fall liksom, de gjør jo noe for at dette ikke skal skje også fremover. Men det utfordrer kildevernet hvis det blir en jakt på kilder.
Ja, det. Men så jeg tror at teoretisk sett, da, det som da måtte skje hvis PST skulle ta den anmeldelsen på alvor, så ville det være at de måtte gå til etterforskningsskritt som ikke handlet om å gå inn I en redaksjonslokale for å få tilgang på kommunikasjon med kilder og sånn, ikke sant? Da må de finne andre måter å prøve å finne frem til kilden. Og det sikkert mye mer arbeidskrevende, så jeg tror I teorien det det de måtte gjort, fordi hvis ikke så ville det utfordre kildevernet som vi setter veldig høyt I Norge da. Og PST skrev I henleggelsen av den saken at de hadde vurdert da, etter en samlet vurdering at de fant muligheten for å oppklare forholdet som veldig begrenset, og det ville kreve for store ressurser å gå inn I en sånn etterforskning, og det har jo sikkert med at de kan bare ikke trappe opp hos
det
en.
Det jo det. Det vanskelig, ikke sant? Det kjempevanskelig. Mm.
Men vet vi hvordan Aftenposten får tak I sånne dokumenter?
Ja, det et godt spørsmål. Det jeg skikkelig nysgjerrig på, altså. Fordi man lurer jo på det veldig ofte, hvem som kilder til ulike lekkasjer og sånn. Men jeg tok motet til meg og spurte Tone om det også, jeg.
Evas, du skikkelig modig I dag.
Det veldig bra. I håp om at nyhetsredaktøren I Aftenposten skulle bryte kildevernet overfor Tut og Medikjør.
Ja. Ja. Jeg visste selvfølgelig det, men la oss høre hva han svarte.
Okay.
Jeg klar til å anmelde.
Det hører jo til de delene av journalistikken jeg ikke ønsker å si noe om. Jeg deler mer enn gjerne hvilke vurderinger vi gjør. Snakker gjerne om de journalistiske vurderingene, om de presseetiske vurderingene. Men når det gjelder researchfasen, altså alt som foregår, fra vi begynner research til vi publiserer, tenker jeg at jeg skal være veldig nøye med å ikke si noe om. Og jeg kan godt forklare litt om hovedårsaken til det, og det at kildevernet så absolutt. Aftenposten verner om kildene sine, og kilder som går til Aftenposten eller snakker med Aftenposten skal være så trygge som mulig på at de har et absolutt vern. Det ikke sånn som kanskje det går an å tenke at vi får et dokument eller vi får en rapport, og så bare publiserer vi det innholdet uten å gjøre noen vurderinger fordi det gradert materiale, eller fordi det knytter seg hemmelighold til det, og sånn sett spennende. Vi går ganske nøye inn og prøver å vurdere og gjøre så mange vurderinger som mulig, før vi eventuelt publiserer informasjon.
Ja, så hun vil ikke si noe om det, men jeg kan godt fortelle det, ja, altså hvordan de har fått tak I dette.
Ja, for det.
Hvis dere interessert.
Ja.
Ja, det jo en person da, som har tilgang til dette her, og så har de opprettet en sånn hotmail-adresse, hotmail-e-post, og så laster de opp dokumentet, og så sender de det anonymt til Aftenposten, og så sier de, jeg jobber I ditten og datten, så jeg troverdig kilde. Her for øvrig min, ja, for eksempel.
Det kan I teorien være en opposisjonspolitiker som ønsker å få fram en sak om hvor dårlig regjeringen har håndtert dette.
Jo, men det ikke hvilken som helst opposisjonspolitiker som har tilgang til dette materialet. Nei, de har jo ikke tilgang til gradert informasjon. Men det jeg sa litt feil, for at det var ikke noe vits å opprette den der anonyme e-posten, fordi noe av poenget at hvis de skal, eller det vil si Aftenposten vil vurdere kilden, og hvis kilden anonym, så får du ikke vurdert kilden. Da må du vurdere kildematerialet, og hvis det et offentlig dokument som gradert, så jo det, da ikke det juks og fantere, så da, de kan nok publisere dette med utgangspunkt I at de har fått anonymt, men helst ser de at de vet hvem kilden
da, helst. Ja, men, så ikke det blir
lurt. Kan Aftenposten også få dokumentene gjennom å tvinge en kilde til å gi fra seg dokumentene? Altså gjøre noe ulovlig? Torturere?
Nei.
Ja, torturere. Bortsett fra torturere,
det lov. Ja, det var det jeg trodde. Det
ja. Men det jo en annen hypotese da, og det at noen har møttes på en benk I en park etter at mørket har lagt seg, sånn som vi ser på amerikanske filmer.
Absolutt.
Og så har de handsker på, og så overleveres en sånn konvolutt, og så sjekker alle at det ikke er noen som har fulgt etter dem og sånn.
Og så glemmer de handskene på benken, og så kommer politiet og tar DNA av de.
Eller at en liksom setter fra seg kaffekoppen, og så går og kaster den konvolutten I søppelkassa, ja, så går det noen minutter, og så kommer det en ny og liksom henter den konvolutten I søppelkassa. Det kan også ha skjedd.
Det kjempespennende.
Den tredje hypotesen jo at Aftenposten har sykt bra hackere, sånn at de rett og slett har hacket seg inn I systemet I utenriksdepartementet og fått tak I.
Ja,
for hun lukket ikke helt det for
det, den mulighet. Men Eva, det akkurat det jeg mener da, hvis vi skal følge litt det sporet, fordi har Aftenposten faktisk mulighet til å gjøre noe ulovlig for å få kilder?
De kan velge å bryte loven, sånn som du antyder nå, ved å hacke seg inn I noe, da bryter loven. De kan velge å gjøre det, og få tak I informasjon, hvis det den eneste måten, og de mener at det livsviktig å få tak I den informasjonen, men da må det også stå til rette for det ulovlige den ulovligheten de da begår. Og det ikke helt i tråd med presseetiske prinsipper. Jeg kan liksom ikke helt se for meg, men det finnes eksempler på at aviser har begått også vært en del av lovbruddet som begås for ja, å få tak I informasjon, det. Men de vil da forsvare det ut fra allmennhetens interesse eller nyhetens interesse. Da. Mm.
Men la meg få bruke noen sekunder på å ta dere med på en liten mindfuck. Hvis det, la oss si hypotetisk sett at de hadde en hacker da, som var sykt god I mediehuset, som da fant denne rapporten, og så ga den til redaksjonen på en måte, og så finner etterforskerne ut at det faktisk noen som har hacket, og kilden til, altså hackeren befinner seg I mediehuset til Aftenposten. Mm. Vil da hackeren til Aftenposten få kildevern?
Og hva med onkelen til hackeren?
Nei, men det er ikke bare kilder som vern. Alt kildemateriale I en redaksjon jo altså vernet. Så det betyr at, og dette kommer vi tilbake til under sak nummer to, tror jeg, hvis vi vil, for det jo noen helt klare regler som gjelder også for, og hvis politiet ønsker å få tak I det I kildemateriell. Altså, så her er det ikke nødvendigvis sånn at hackeren til Aftenposten får kildevern. Han jo da en del av Aftenposten, så han jo omfattet av redaksjonens vern mot at politiet prøver
å... Ja, hvis de sier han opp da, så han bare blir kilde.
Ja, men du, jeg
prøver bare å være morsom her.
Men du, altså, jeg skjønner, jeg klarer ikke det.
Nei, du kjempedårlig på det, Svendor, jeg vet det. Men du har veldig fin latter da. Men du, la oss bare ta det nå, fordi dere snakker jo veldig ofte veldig sånn fint, og du sa jo litt tidligere, Eva, at kildevernet står veldig sterkt I Norge. Mm. Men derfor synes jeg jo sak 2 nå, som vi skal snakke om, nemlig I Setesdal, for der føler jeg jo ikke, der står jo virkelig ikke kildevernet særlig sterkt. Altså det som skjer der...
Jo da.
Nei,
det kan litt... se sånn ut bare.
Ja, men hør altså bare først kjære lytter, hør hva som har skjedd der.
Mm.
Ok, saken jo da at Agder kommunerevisjon IKS, de undersøkte varsler fra 3 arbeidstakere på kommunedirektøren etter at det da hadde blitt fremsatt anklager om trakassering. Og ikke bare trakassering, og men også baksnakking og hersketeknikk og brudd på etiske retningslinjer. Og så og for å ha det klart da, kommunedirektøren har jo avvist disse beskyldningene. Og hun fikk også nylig medhold I rapporten til kommunerevisjonen.
Mm.
Og så det sånn at denne varslingsrapporten jo da unntatt offentligheten, og ble lagt frem for politikerne I kommunestyret I Bykle, og det var bak lukkete dører. Dette skjedde I slutten av april.
Mm.
Men så det jo sånn da at innholdet likevel blitt brettet ut I mediene I forkant av dette møtet.
Ja, og det som skjedde da var at ordføreren reagerte kraftig på det, ikke sant? Og da bestemte da et enstemmig kommunestyre seg for å anmelde denne lekkasjen til politiet. Det det som interessant her.
Virkelig, og da...
At her har de anmeldt forholdet.
Og da jo det store spørsmålet, hvor kildevernet I Setesdal?
Ja, det kan du si. Fordi at det jo da en avistipser I Bykle, I Setesdal. Mm. Som nå potensielt kan få politiet etter seg. Ingen vet hvem denne tipseren men bakgrunnen jo at det må jo være noen, da, som Svein Tore var innom I den forrige saken, at noen har jo tilgang på denne rapporten, og så har den kommet I lokalavisa Setesdølen sine hender, for det var de som publiserte dette her først. Da.
Mm.
Så... Nå skal jeg bare imponere dere to litt, og si at jeg har ringt han nå, jeg.
Nei, må du gi det.
Eva!
Men du, jo, før
vi har en god spørsmål I dag, da.
Vi må.
Før vi hører hva redaktøren sier, som du har vært så fantastisk flink å ringe, Eva, så det jo, apropos mindfuck, tenk om det ordføreren han, som har lekket dette anonymt, og så går han og anmelder
det
etterpå.
Tenk deg det, om det det. Ja, men det har vi sett en sak på, det husker dere det?
Ja,
Ja, det husker jeg Jossimar.
Ja, ikke sant?
Ja, men du lurer på hvor kildevernet her. Det skal vi komme tilbake til, Christian, fordi at det er jo ikke avisen som bryter kildevernet sitt her. Det er de som gir vern, men det noen som truer det kildevernet ved å sette politiet på saken.
Ja, det jo kommunen som ikke har respekt for kildevernet.
Det kan man hevde.
Ja, det ikke så lett som det du skal ha det til, men det kan vi grave oss ned okay. I. Men først la oss høre på den koselige redaktør Sigurd Hausgjerd I Setesdølen, lokalavisa.
Ja, politiet har sagt at de vil i den etterforskningen som nå i gang, vil bruke ettersporing både på telefon og e-poster. Men så langt har de ikke dukket opp i vår redaksjon.
Men med tanke på kildevernet da, som pressen er opptatt av, er det da greit, synes du, at politiet i prinsippet da kan finne frem til den kilden som har sendt dere rapporten gjennom deres kommunikasjon med kilden i verste tilfelle?
I utgangspunktet så synes vi jo dette er veldig utidig, for vi synes jo at de burde konsentrere seg om det som var alvorlig i denne saken, nemlig bruken av hemmelig lydopptak og filming. Men de synes å være mest opptatt av lekkasjen. Det er ikke greit, og vi er opptatt av at kildevernet skal være 100% sikkert, så de vil sannsynligvis ikke kunne finne fnugg av spor her i huset, sånn som vi har lagt dette opp nå.
Ok, dette var altså redaktør Sigurd Haugsgjær i Setstølen. Det jeg ikke helt fikk hang med på her, det var det han snakker om, et lydopptak, Eva. Hva er det for noe?
Ja. Ja, jeg skal prøve å forklare. Altså, det som har skjedd at en del av det varslet, eller de varslene som det er snakk om her, da, som denne rapporten handler om, det var også at det var gjort ulovlig lydopptak, og faktisk også, så vidt jeg har skjønt, ulovlig filming av denne kommunedirektøren som de har varslet om, da, for å bevise, ikke sant, oppførsel og sikkert sånne kommentarer, ikke vet jeg. Så det er jo også en del av saken, okay. At det er oppsiktsvekkende på flere områder, da. Men jeg enig at det litt forvirrende, fordi at i prinsippet så blir jo kommunedirektøren frikjent i den vurderingen som er gjort, som du forklarte innledningsvis da, i kommunerevisjonen. Og likevel så lekkes jo informasjonen om dette fordi det er oppsiktsvekkende, både at det er liksom rykter om dårlig miljø og sånn fra direktøren, men også at det er benyttet ulovlige metoder i varseldokumentasjonen, ikke sant? Så, okay. Så jeg tenker jo at det er litt rart, fordi at kommunedirektøren blir jo da identifisert, da, fordi de også synes det er oppsiktsvekkende, både det ene og det andre i denne saken. Så her reagerer ordføreren såpass kraftig, ikke sant? Mm.
La oss bare, for dette hører jeg jo også kan bli litt sånn forvirrende når vi går inn i saken, selv om det var en god redegjørelse for dette. Men la oss bare holde fokus på det viktigste. Det som skjer, det en tipser som sitter på, ikke gradert i dette tilfellet, men informasjon som har unntatt offentligheten, i hvert fall kommunen mener det. Og så har de tipset en avis
som... Ja, de har på en måte taushetsplikt da.
Ja, og så har de tipset om det. Og så har kommunestyret blitt så forbanna at de vil finne ut hvem dette så de har anmeldt tipseren eller lekkasjene til politiet. Og da spørsmålet, det et brudd på kildevernet?
Nei.
Det det ikke, for det eneste som kan bryte kildevernet for så vidt, det jo avisen som ville da brutt. Hvis de hadde fortalt hvem tipseren var, så ville det være å bryte kildevernet. Men som også redaktørforeningen har uttalt i den saken her, dette truer jo kildevernet. Ikke sant? Dette her er en type oppførsel fra både kommunen og for så vidt fra politiet som de burde holde seg for god til. Fordi i det øyeblikket de begynner å etterforske dette her, så tror de å gjøre det vanskeligere å være kilde, ikke sant? Det er på en måte kritikken her. Da, og det, men det lov. I Norge så det lov å etterforske lekkasjer og etterforske avisens kilder.
Okay. Ja, for det vi må huske på at alt greit frem til nå, fordi det ingen som har troppet opp i redaksjonslokalene til avisa Setstølen og krevd å få tilgang på mailer og e-poster og sånn. Det ville vært noe som hele norsk presse ville reagert på. Det har også redaktørforeningen vært ute i denne saken og sagt at hvis det kommer dit, så det liksom katastrofalt. Men han sa jo det i intervjuet her, at det har ikke skjedd enda.
Nei.
Så ingenting er liksom brutt enda da. Så får vi jo se, fordi at det som spesielt her at politiet har gitt uttrykk for at det kan være et etterforskningsskritt. For det de egentlig må gjøre for ikke å blande inn dette med pressens kildevern og sånn, det å prøve å finne ut denne lekkasjen via andre etterforskningsskritt, ikke sant? For eksempel, ikke vet jeg, prøve å finne liksom hvem som har sendt den og ikke hvem som har mottatt den i avisa, da.
Ja, og så det...
Skjønner du det?
Ja, og når, og når jeg sa at, dette her, at, det ikke at det er lov å etterforske dette, det er bare at det burde ikke vært lov da.
Nei.
Altså for å si det sånn, i Sverige for eksempel så er det ikke lov.
Å nei.
Der er reglene i Norge og Sverige ulike.
Ok.
Ja, det fikk vi faktisk et spørsmål om fra en lytter, Elin, som skrev til oss om den saken her. Så sa hun at jeg leste på NRK.no om denne saken, da. Hun refererte til denne saken i Setesdølen, at det var uttalt da, fra redaktørforeningen at hvis politiet i Setesdal tar en sånn sak, så betyr det at de har for lite å gjøre. Og i Sverige vil det aldri skje, for svenskene har lovfestet et slikt kildevern. Dessverre har vi ikke det i Norge. Og så spurte hun, stemmer det liksom? Er det et bedre kildevern i Sverige? Ja. Og det måtte jeg si, det måtte jeg innrømme at jeg ble litt usikker, så jeg har ringt noen her og jeg.
Nei, du har ikke ringt en ny person nå.
Tre? Har du ringt tre stykk?
Nei, det faktisk Kristine Foss i Pressforbundet da, som jeg også stilte dette spørsmålet til, om hvorvidt det et bedre kildevern i Sverige enn i Norge. For det kan vi ikke ha noe at ting bedre i Sverige enn her hjemme i Norge.
Nei, er du gæren?
Så la oss høre hva hun forklarer da.
Ja, i Sverige så har jo kildene mye bedre beskyttelse. Ja, hovedforskjellene at Sverige har et etterforskningsforbud mot kildene. Det altså ikke lov å etterforske hvem som har vært kildene til pressen. Det andre at journalister har taushetsplikt for hvem som kildene. Og samlet så gir jo dette en veldig mye bedre beskyttelse for kilden enn det vi har i Norge. Selv om kildevernet også i Norge følger indirekte av ytringsfriheten og EMK artikkel 10, så det likevel ikke så konkret og så godt forankret i lovverket som det i Sverige.
Så i Norge så kan politiet i prinsippet gå inn i en redaksjon og kreve tilgang på kommunikasjon fordi de jakter på kilden?
Nei, det kan de absolutt ikke i Norge heller. Det finnes et forbud mot å beslaglegge materiale fra redaksjoner og journalister. Da må man ha en kjennelse fra retten hvis man skal gjøre det. Så der har man en forholdsvis god garanti for at ikke politiet gjør det da, i Norge. Men hovedforskjellen jo at politiet kan i gang sette en etterforskning. Det betyr at de kan selv forsøke å finne ut hvem denne kilden og det det som har skjedd i den ene saken her. Selv at man har selv iverksatt skritt for å finne ut hvem det som står bak lekkasjen. Og i Sverige så ville ikke det vært lov.
Det flere ting som er bedre i Sverige enn i Norge.
Er det noen grunn til at ikke det er en sånn etterforskningslov i Norge? Er det bare fordi vi ikke har tenkt på det, eller er det en mening med det?
Nei, altså det pågår på en måte en kamp fra presseorganisasjonen og sånn rundt kildevern i Norge. Alle disse organisasjonene...
Nei, det ingen mening med det.
Nei, det ikke noen mening med det. Nei. Men det en kamp om hvilken regel som skal gjelde da.
Altså, det flere ting som bedre i Sverige enn i Norge. Og dette med kildevernet en viktig ting. Og jeg synes det helt uhørt faktisk at vi ikke har den samme regel i Norge, at det burde vært forbudt for politiet å etterforske pressens kilder. Det en annen ting som vi har vært borte tidligere når vi har laget podcast, Christian, og det jo at i Sverige, i Norge, kjemper de også for å få det samme som i Sverige når det gjelder å få tilgang til alle dokumentene i en rettsak. Husker du vi har snakket om det? Mm. Altså i Sverige så det sånn at i det øyeblikket man tar ut en tiltale og skal i retten, så blir alt etterforskningsmateriale og alle dokumentene blir tilgjengelige for pressen. Så du får hele saken og kan se det. I Norge så baserer vi oss på lekkasjer hele tiden, fordi de dokumentene får vi ikke tilgang til. Så det to eksempler på hvordan pressen har bedre både vern og bedre arbeidsforhold i Sverige enn i Norge.
Men
også,
Nei, jeg bare, når du sa dette, så kom jeg også på hvor dårlig stilt det i forhold. Altså, jeg bare kom på, var det ikke dette som skjedde med Ulrik Imtiaz Rolfsen, altså han dokumentaristen?
Jo, stemmer det.
Fordi at han var...
Det stemmer,
Da gikk jo politiet rett inn, så vidt jeg husker, og tok gråteipen hans fra en dokumentar han skulle lage.
Men da må vi bare skille. Vi må bare skille det. Når vi snakker om forskjellen på Norge og Sverige, det som skjedde med Ulrik, det er heller ikke lov i Norge, hvis du skjønner. Altså når vi snakker om forskjellen på Norge og Sverige nå, så er det lov i Norge å etterforske for å finne ut av hvor kilden er. Det som ikke er lov i Norge, som også Kristine Foss var inne på, politiet kan ikke gå inn og beslaglegge materiale i pressens lokaler, i journalister, hos journalister og redaktører og redaksjonslokaler, uten at de har, en rettskjennelse på det. Men... Ja. Politiet prøvde seg, for dette handlet om terror, ikke sant? Og det prøvde seg fordi han ikke journalist, han filmskaper, og da tok de affære og gikk og beslagla det. Og du snakket vel med han om det, gjorde du ikke det, Eva?
Ja, jeg har intervjuet han en gang om det, på et event. For han laget den dokumentaren som het «Den norske islamisten», jeg tror den gikk på NRK i 2017 eller noe sånt, som handlet om ekstrem islamisme og rekruttering av fremmedkrigere og så videre. Og i det prosjektet der så fulgte de jo han islamisten Ubaydullah Hussein, eller hva han heter for noe, og arbeidet hans med å rekruttere norske statsborgere til å bli fremmedkrigere for IS og så videre. Og så avdekket PST dette her ved hjelp av liksom annen kommunikasjonskontroll, tror jeg. Det at han Hussein ønsket å oppbevare noe materiale på en minnebrikke hos han Rolfsen, regissøren. Da. Mm. Og da med hjemmel i straffeprosessloven, som da gir adgang til ransaking. Ikke sant? Det er det du må ha en rettskjennelse, da, hvis jeg forstår det riktig. Så ga det adgang til ransaking av redaksjonslokalene uten å vente på liksom, rettens beslutning om det. Og det var fordi det var forutsatt, eller da er det forutsatt at det sannsynlig at etterforskningen ellers vil bli vesentlig skadelidende, har jeg lest da.
Mm. Og det som er viktig her er at, etter at denne saken gikk jo helt til høyesterett, for lagmannsretten, de godtok på en måte politiets oppførsel i det her, så ble det løftet til høyesterett, og høyesterett slå enstemmig fast at, at dette ikke var lov, de opprettholdt kildevernet til forskjell fra lagmannsretten, og så la de liksom avgjørende vekt på at betydningen av journalistikken i denne Rolfsen-saken, det lå liksom i selve liksom, kildevernets kjerneområde. Sånn at høyesterett heldigvis, og etter den kjennelsen i høyesterett, så gjelder det altså ikke bare medievirksomhet, at man ikke kan gå inn i redaksjonslokaler og så videre, det gjelder også for filmskapere som produserer for mediene. Altså, den høyesterettsdommen, den var så kjempeviktig, fordi når høyesterett gjør en dom, så får det da presedens. Det betyr at kildevernet er mye sterkere nå for alle filmskapere som også jobber med kilder. Og bare som en sånn liten kuriositet, altså selve den dommen, det er ikke så ofte høyesterettsdommer for priser, men selve den norske høyesterettsdommen om Rolfsen-saken fikk altså det som kalles Columbia Global Freedom of Expression Prize for den beste rettsavgjørelsen i 2015. Oi. Slå den av dere. Ja.
Var det pressen som delte ut den prisen?
Ja. Nei, det var det ikke.
Om det filmprosjektet så uttalte faktisk høyesterett følgende, og jeg leser: «Etter min vurdering er Rolfsens filmprosjekt i kjernen av undersøkende journalistikk. Det griper fatt i et sentralt, presserende samfunnsproblem hvor allmennheten og myndighetene har behov for kunnskap og innsikt. Undersøkelsen er gjort mulig fordi Rolfsen har en særlig og tillitsbasert tilgang til et lukket islamistisk miljø. Jeg legger til grunn at et effektivt kildevern er helt avgjørende for at filmen kan realiseres. Så vidt jeg forstår er også konsekvensen av politiets ransaking og beslag at kildene har trukket seg.»
Ja. Fysa. Mm. Du, det er gøy noen ganger når vi snakker sammen, så føler jeg liksom ting henger sammen. No, altså det er en... så jeg synes dette var veldig gøy.
Og så håper
jeg... Men du, Svein Tore, kan ikke du gjøre en slags sånn som du er god til, en oppsummering? Ja. For nå har vi snakket om to forskjellige saker.
Kan ikke du det?
Ok. Det vi kan kort oppsummere, og det jeg håper at alle lyttere som er interessert i media nå forstår, at kildevern i Norge, det er hellig, det er absolutt. Det betyr at du kan være 100% trygg. Aftenpostens kilde til denne graderte rapporten er trygg. Og så er spørsmålet, kilden til Setesdølen, er han trygg? Ikke så trygg, fordi politiet på bakgrunn av kommunestyrets beslutning forsøker nå å finne ut av dette her. Det hadde de ikke kunnet gjort i Sverige. Det er ulovlig i Sverige. Det er lov i Norge. Norge må skjerpe seg. Men det man ikke kan gjøre, det er å gå inn i redaksjonen og beslaglegge materiellet. eller gå inn I norske redaksjoner.
Da blir det ramaskrik.
Politiet kan ikke gjøre det. Og en ting vi ikke har nevnt, journalister og redaktører har også rett til å nekte å forklare seg om kilder til politiet.
Ja.
Det først når de kommer I retten at, at det blir en annen, at, at, at de må vurdere dette på nytt da. Men politi, det veldig stor forskjell altså på hva politiet kan gjøre og hva en rett kan gjøre. Var det forståelig?
Ja, for det, bare for å sette et bilde på det da. Ikke sant? Hvis du blir innkalt til retten som journalist eller redaktør da, for å svare på noe angående en sånn sak, så må du møte retten. Men I retten så kan du si at du nekter å forklare det.
Der kan du også nekte å forklare
på det. På grunn av kildevernet.
Okay. Dere, vi rekker et lytterspørsmål helt, helt til slutt, gjør vi ikke det?
Ja, vi gjør kanskje det.
Jo, la oss ta det kjapt.
Jo, jeg tror det. Det fra Gro.
Ja.
Hei, Gro.
Hei, Gro.
Da, da leser jeg takk for en god og interessant podcast. Åh, det var koselig, Gro.
Ja.
Nå, og så kommer spørsmålet da. Jeg har en sak som kanskje kan være interessant for podden. For noen uker siden var det et covid-19-smitteutbrudd I en boligblokk I Kristiansand, I en bydel som heter Hellemyr. Dette forgreinet seg, og det fremdeles mye smitte I byen som stammer fra den blokka. Den lokale avisa, Fedrelandsvennen, kjørte oppslag med bilder av blokka på Hellemyr. Flere nasjonale medier, NRK blant annet, hev seg på med det samme bildet. Og det ble også en lokal snakkis. Og byen jo ikke så stor, så spørsmålet det greit å publisere et bilde av blokka og med det på et vis identifisere adressen på hvor smittete bor?
Mm.
Ja, interessant spørsmål.
Ja, det interessant. Vi kan ta kortvarianten og langvarianten.
Ja. Ok, da
kan
tar vi...
Kan ikke jeg få ta det korte?
Ja,
okay. Og så tar du det lange rett etterpå, Sven, tror jeg.
Det sånn det pleier å være. Nei,
ja, det det.
Det korte svaret ja, det greit.
Ja. Altså det som står I varsomplakaten når det gjelder da å identifisere, det jo at man skal være varsom og bruke av navn og bilde og andre såkalte klare identifikasjonstegn på, og her står det ikke blokk, her står det person. Mm. Altså, identifiseringen og varsomheten knyttet til personer, ikke til grupper av mennesker, eller blokker, eller boligområder, og så videre. Sånn at, selv om du kan føle deg stigmatisert som bor I den blokka, som, hvor det har vært mye smitte, så, og det jo ikke noe I veien for at pressen kan ta det hensynet. Det kan jo være en redaktør som sier at, vet du hva, det ikke noe vits I at vi viser den blokka, for da blir alle din blokka der, ikke sant, sånn og sånn.
Nettopp, og la meg bare få bryte inn, Svein Tore, fordi at dersom de gjorde den vurderingen, så ville de fulgt punktet 4.1 I varsomplakaten, hvor det står «Legg vekt på saklighet og omtanke I innhold og presentasjon». Det ville vært det punktet som førte dem til refleksjonen om at dersom vi publiserer bilder av denne blokka, og vi vet at det for eksempel bare finnes en type mennesker der, som gjennom det vil bli unødvendig stigmatisert og så videre, så kunne de gjort den vurderingen. Men som Svein Tore sier, bildet I seg selv identifiserer ingen så tydelig at det brudd på varsomplakaten på det punktet.
Og hvis noen skulle falle for fristelsen for å melde dette inn for pressens faglige utvalg med utgangspunkt I det punktet som Eva sier, altså legg vekt på, her det ikke lagt vekt på omtanke, så ville de aldri I verden blitt felt
Nei,
på det.
Nei, og jeg tror grunnen til det blant annet ikke sant, at vi står I en pandemi, det behov for informasjon, løpende informasjon om smittespredning og så videre, da vil aktualitet og liksom informasjonskrav og så videre bli vurdert opp mot saklighet og omtanke da.
Og det derfor det greit da å ta bilder av hurtigruten når det var smitte på den. Det var jo også, så det lov å ta bilder av
hurtigruten. Ja, det kan du si, ikke sant? Fordi at da kan jo hurtigruten være sur fordi at det går utover deres omdømme og så videre. Men da det åpenbart at dette har folk rett på å vite.
Det først når det handler om personer at det blir, og det har vi også sett eksempler på tidlig, hvor det var, husker jeg, en fotballspiller som ble omtalt på en ganske ufordelaktig måte, eller såkalt hengt ut, som smittebærer eller et eller annet sånt av noen, og det tror jeg avisene som gjorde det beklaget, de skjønte at de hadde gått over streken. Det blir jo helt noe annet når man er på personnivå.
Der denne episoden over.
Uff, så trist da.
Det var det. Men sånn ble det.
Kan jeg komme med to kunngjøringer før du gir deg?
Ja, de triste? Ikke kunngjøring. Nei, de glade?
Nei, de glade.
Ok, greit. Da det greit.
Det første at VG nylig vant årets store journalistpris for sin koronadekning. Det synes jeg de fortjener en liten klapp for.
Bravo. Ja, jeg klapper på varmtvannstanken i kjelleren.
Ja, og den andre kunngjøringen at noen nettopp har vunnet årets illustrasjon.
Nei, årets avistegning.
Ja, men det på en måte en illustrasjon. Vi kan poste den på Facebook-siden vår. Da. Det en lysende jordklod som også et koronavirus med masse sånne tagger ut og så videre. Den veldig fascinerende, og det Christian Blum som da har tegnet årets avistegning. Gratulerer, vil jeg si.
Gratulerer.
Fun fact helt
den tredje kunngjøringen.
Å, herregud.
Nei.
Fun fact. Altså, dette tar jo ingen ende.
Det må komme en fun fact. Fordi Christian Blum, som har vunnet årets avistegning med denne korona-illustrasjonen, det nemlig den samme tegneren i VG, eller han en freelancer, som vant pris i 2017 for sin tegning av daværende USA-president Donald Trump, hvor Trump, du vet, husker du, viser som et spebarn i ferd med å velte en globus, husker du den? Det også ja. Christian Blum, fantastisk tegning. Det var fun fact. Det
gøy med avistegninger, altså. Ja.
Gøy, gøy. Ja, men da vi vel ferdig.
Den siste... Nei, den siste kunngjøringen at denne uka så har justisminister Monica Mæland innrømmet at behandlingen av pressens innsynskrav ikke har vært optimal under pandemien. Dette jo noe pressen veldig opptatt av hele tiden, ikke sant? At de skal ha innsyn i det som skjer for å kunne fortelle oss i offentligheten hva myndighetene driver med og hvilke vurderinger de gjør. Det har hun innrømmet at det ikke har vært bra nok under pandemien. Det synes jeg var fint.
Men jeg må si at det var på grensen til å kalle det en kunngjøring, men det greit.
Har vi nettopp laget en ny spalt i Tut og Mediekjør? Rett etter lytterspørsmål, så det kunngjøringer. Det jo genialt.
Noe det det vi ikke rakk å si.
Ok, dere.
Fun facts kan vi kalle det.
Ja, fun facts, greit. Eva Sandum, Svein Tore Bergestuen og jeg heter Christian Lydemar Strander. Tusen takk for denne episoden. Lydeproduksjoner har jo selvfølgelig produsert. Ha det!
Ha det bra!
Si ha det da, Svein Tore.
Ha det!
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.